Ahojte, vítam vás v podcaste Knihokec. Máme tu marec, mesiac kníh. Začiatkom marca sme tu mali aj mesiac slovenských knižníc. Proste celý ten marec sa nám točí ohľadom kníh, čítania, lásky k čítaniu, k literatúry a podobnými záležitostiam. A o tom bude práve aj dnešná časť. Prinášam vám práve tipy na romány, ktoré sú práve z takého knihomoľského / vydavateľského prostredia a dúfam, že vás bude táto dnešná časť baviť. Ak by ste ma chceli nejakým spôsobom kontaktovať, pretože to mám hrozne rada, dáva mi to taký ako feedback, že to, čo robím, nerobím nadarmo alebo zadarmo, ale sú ľudia a poslucháči, ktorých tento podcast baví, tak budem veľmi rada za akýkoľvek feedback, hoci kľudne aj nejakú konštruktívnu kritiku, a môžete ma kontaktovať cez knihokec@gmail.com alebo cez Instagramový účet, kde ma nájdete pod názvom Knihokec. A zároveň vám chcem všetkým poďakovať, ktorí tento podcast počúvate, ktorí mi práve napíšete, či už cez e-mail alebo cez nejaké instagramové súkromné správy. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za ohlasy, za feedbacky. Možno to veľmi často ako nehovorím, ale naozaj mi to vlieva nieže takú nejakú nádej, ale skôr takú ako nejakú novú silu do tvorby ďalších častí podcastu. Takže ešte raz ďakujem. A začíname s knihou z vydavateľského prostredia. Je to teda román od českej autorky Nory Eckartovej, kniha, ktorou posypal hviezdný prach. Kniha vydaná v roku 2023 cez knihu Zlín, a tým, že je to česká kniha, tak nikto ju neprekladal, ako to väčšinou zvyknem hovoriť, ale písala to teda tá česká autorka Nora Eckartová. Nič sa nebojte, táto kniha sa odohráva v 19. storočí, konkrétne v Prahe v roku 1874, a máme tu dvoch takých rivalov alebo súperov práve z vydavateľského prostredia. Sú to vlastníci svojich vlastných vydavateľstiev. Jeden sa volá Max Alfred a druhý sa volá Jonathan Bartolomej. No a títo dvaja muži, sú to teda ako muži, a medzi sebou súťažia alebo si ako dohodnú stávku, že aká kniha bude ako úspešnejšia alebo ktorá kniha má na to, aby sa stala bestsellerom. A v podstate stavia sa o svoj dom a ohľadom alebo na začiatku teda tejto stávky, na začiatku tejto knihy sa rozbehne celý ten príbeh z toho vydavateľského prostredia. Nahliadneme pod pokličku toho, ako tie vydavateľské domy fungujú, ako u nich funguje marketing. A síce je to kniha z toho 19. storočia, ale napriek tomu si myslím, že Nora Eckartová sa inšpirovala súčasnými marketingovými ťahmi vydavateľstiev, takže tam nájdete aj veľmi také aktuálne fungovanie vydavateľských domov a vydávania kníh, ale presunuté do toho 19. storočia. O tejto knihe by som mohla rozprávať ako veľmi veľa, je tam ako veľmi veľa narážok, metafor. Kniha je určite takou trošku aj komickou, sú tam aj také ako komické scény, ale udejú sa tam aj celkom vážne zvraty a na konci vo vás nechá aj celkom aj nejaké otázky, ako to teda bolo, komu teda fandíte, či fandíte v rámci toho súboja tomu Maxovi, Alfredovi alebo tomu Jonatánovi, Bartolomejovi, akým spôsobom tam do života týchto dvoch mužov vstupujú aj nejaké ženské hrdinky, uvidíte. A určite, ak by ste si chceli o tejto knihe vypočuť trošku ako viac informácií, aby vás nalákalo na prečítanie, odporúčam ešte podcast Literární tláchaní. Vedú to dvaja Češi, ktorí ako vždy danú knihu o nej teda rozprávajú buď ako s přebalem alebo bez přebalu. S přebalem je to také ako info pre tých, ktorí ešte ako knihu nečítali, a potom bez toho přebalu podstate bez takej pozlátky hovoria aj spoilerové záležitosti ohľadom tej knihy a tam ako celkom pekne a tak naozaj veľmi ľudsky a príjemne rozoberajú danú knihu. Takže za mňa kniha, ktorou posypal hviezdny prach, odporúčam si ešte vypočuť aj v tom podcaste. A za mňa teda osobne kniha veľmi príjemná oddychovka, aj keď na mňa ten koniec bol tak trošku tak hopšup, co by dup ukončený, mohlo by to byť aj roztiahnuté podľa mňa na viac strán, bolo tam veľmi veľa dejových liniek, možno sa niektoré ako stratili tak nedohľadne, alebo ako zbytočne autorka začala tú tému, aby sa to potom nechalo ako príliš otvorené alebo neukončené, alebo vôbec sa už potom nespomenulo. Napriek tomu bolo to také ako zážitok čítanie, aj dobrodružné, aj oddychové, nejaké tie komické scény, ako som spomínala, a dalo mi to taký vhľad možno do zákulisia fungovania tých českých vydavateľstiev, ako teda fungujú. The Bookish Life of Nina Hill z roku 2019 napísala ju túto knihu autorka americká Abby Waxman. České vydanie sa volá Číst, sníť a milovať a slovenská verzia knihy alebo slovenský preklad znie Knihomoľský život Niny Hillovej cez vydavateľstvo Lindeny pod prekladom Eleny Guričanovej. Originál teda 2019 a ten slovenský preklad 2021. Ja som knihu teda čítala v origináli. Ako som už spomínala aj v nejakých svojich starších podcastoch, také tie oddychové knihy veľmi rada čítam práve v angličtine z toho dôvodu, že nie som nejaká super angličtinárka, ale tu tie slová nie sú nejaké ťažké, ako keby to písala nejaká Virginia Woolf, takže nemám vôbec ako problém s tým, aby som tieto knihy čítala práve v origináli. Týmto avizujem alebo odporúčam aj vám to, že ak si nie ste taký istý v tej angličtine a chcete sa trošku zlepšiť, tak si práve dajte takéto oddychové knižky. Inak mňa zaujala znovu tá obálka a že je tá kniha ako z takého knihomolského prostredia. A ako som avizovala, názov knihy Niny Hillovej, táto kniha pojednáva o hlavnej hrdinke, ktorá sa volá Nina Hillová. No a Nina Hillová je taký trošku ako mizantrop, by som povedala. Alebo možno taký skôr introvert, že je veľmi utiahnuto, pracuje kde inde ako v knihkupectve, má taký presný akorát veci, ako funguje, má doma veľkú ako knižnicu, má doma mačku, takže naozaj taký ako prototyp, úplne stereotyp knihomolky, ktorá je zanietená len pre čítanie. Každý deň má presne daný plán, čo robí po práci, napríklad v pondelok sa kúpe, v útorok ide na nejaký kvíz, v stredu číta túto a túto ako knihu. Štvrtok, ja neviem, maľuje. Proste naozaj ako funguje asi ako náramkové hodinky, by som povedala. No a občas celá by sa pokúsiť o niečo inovatívne a niečo ako nové a kreatívne, ale nakoniec ako vždy zostane tam, kde je, asi hovorí, že takto je lepšie. No ale trošku sa jej život zmení, trošku sa jej tá rutina a stereotyp ako zmenia a otriasajú ňou, pretože sa udejú nejaké záležitosti v jej rodinnom živote ohľadom jej rodičov a súrodencov. Zároveň sa spoznáva aj s nejakým mužom a ako to celé ako dopadne alebo čo sa stane, nechcem ako predbiehať, ale dočítate sa to práve v tejto knižke. Za mňa veľmi taká pohodičková kniha, presne to, čo som chcela, som dostala. Oddychla som si, zabavila som sa, precvičila som si angličtinu a zároveň ako som dostala knihu z knihomoľského prostredia s tipmi na rôzne knihy, ktoré práve táto Nina číta. Zároveň určite je tam aj taká trošku vážnejšia vsúka tým, že Nina má rada ako rutinu, stereotyp, ak z toho vybočí, zvykne mať úzkostné stavy, takže trošku táto kniha pojednáva aj o prežívaní tých úzkostných stavov ako v realite, čo veľa ľudí napríklad nedokáže pochopiť v prípade, ak neprežívali alebo nemali nikdy takýto úzkostný stav. Takže opäť aj poukázanie knihy alebo teda autorky aj na taký typ problému psychického, ktorý je úplne každodenným problémom. Nechcem povedať každodenným problémom, ale deje sa to a ľudia to majú a veľa ľudí to bagatelizuje, práve takéto nejaké úzkostné stavy a poruchy. No a tu v tejto knižke to máme zase tak pekne ľudsky vysvetlené. V USA ešte zostaneme a predstavíme vám knihu od americkej autorky Emily Henry a jej knižku Knihomilové, alebo teda Book Lovers. Book Lovers bolo vydané v roku 2022 a v češtine teda tá kniha sa volá Knihomilové cez vydavateľstvo Metafora, ale už sa kniha vydala aj v slovenčine v roku 2023 cez vydavateľstvo Aktuel, kde i túto knihu nájdete pod názvom Knihomoly. Opäť spomeniem, že túto knihu som ja čítala v origináli, mala som zase chuť na niečo oddychové, niečo ohľadom kníh, ale zase aj s tou angličtinou, aby som to zvládla, a opäť táto kniha sa v pohode dala zvládnuť aj s tou mojou stredne pokročilou angličtinou, takže opäť tip pre vás, kľudne si ju môžete dať v tej angličtine. Mňa zaujal aj ten obal knihy, ktorý bol taký zaujímavý, taký ako modrý, tam nejaká žena a muž stoja, čítajú. No a čo je teda ako dôležité, máme tu samozrejme, je to taká romance, život, alebo teda a hlavnú hrdinku menom Nora Stevensová, a Nora sa v podstate pohybuje v tom knižnom branži. Myslím si, že ona je nejaká ako redaktorka, alebo nejak takto pracuje práve ako v nejakom vydavateľstve. Možno je redaktorka alebo editorka. No, už nechcem predbiehať alebo kecať. Ja som túto knihu už čítala presne pred nejakým pol rokom, tak to som trošku zabudla, či teda redaktorka alebo editorka. No a ide o to, že hneď ten začiatok ohľadom ako takého vnútorného monológu Nori Stevensovej ma úplne chytil za srdce, pretože ona je proste sama o sebe tak ako rozpráva. Je tá pipka, ktorá je v meste, a keby sa jej život odohrával v nejakom romkome v rámci nejakého filmu, tak určite ona by bola tá zlá mrcha, ktorú proste nechá ten nejaký frajer a nájde si nejakú ako krásavicu, ako je Cameron Diaz alebo Julia Roberts alebo ja neviem Jennifer Lawrence niekde na vidieku, a ona zostane teda tá v meste, ona je tá workoholička, ona je tá, čo nosí ako podpätky, ona je tá, čo sa tvári namyslene, a toto je taký asi prvý dojem, ktorý od tej Nori Stevensovej dostanete. Ale postupom času v tej knihe spoznávame jej rodinné pozadie, prečo sa stala takou, akou sa stala, prečo je taká workoholička, prečo nemá rada vidiek, prečo nosí furt len podpätky, prečo teda preferuje mesto. No a ona sa sťahuje na istý čas v rámci takej dlhšej dovolenky so svojou sestrou Libby práve na taký vidiek. No a tu sa začína jej romkom a konečne možno sa aj ona stane tou kladnou hrdinkou, ktorá proste na vidieku si zbalí nejakého frajera. Nebudem predbiehať, nech vám neskazím ako radosť z čítania, ale ako hovorím, opäť príjemný romkom, opäť taká oddychovka a opäť sa to točí okolo kníh, a veľmi ma bavili také svieže vtipné dialógy. Nehovorím, že je to kniha na nejakého Pulitzera alebo za nejakú Nobelovú cenu za literatúru, ale ak si chcete napríklad oddychnúť v lete alebo cez víkend a naozaj vypnúť a mať v hlave niečo ľahké, tak Knihomoly, alebo teda The Book Lovers, bude pre vás určite celkom správna voľba. Ja si tak pozerám tie svoje poznámky a ja tu mám neskutočné množstvo kníh práve z toho vydavateľského / knihomolického prostredia, tak asi spomeniem aj nejaké také, o ktorých ako veľa nebudem kecať, nebudem ich ako úplne rozoberať, ale myslím si, že sú vhodné na to, aby som ich spomenula, a zadám k ním nejakou jednou vetou moju nejakú definíciu, hlavne či ako odporúčam, neodporúčam, aby ste do toho išli alebo nešli. O tejto knihe som už hovorila niekedy na jeseň a bola to kniha od japonského autora Sosuke Natsukawa Kocour, ktorý zachraňoval knihy. Túto knihu vám až tak neodporúčam, bola to taká rozprávková jednohúbka a pomaly ako až zabúdam o tom, o čom vôbec bola. Veľmi takým hypom približne pred nejakými 10 rokmi bola kniha Zlodejka kníh. Ja som ju konkrétne čítala práve 2. apríla 2014, alebo vtedy som ju dočítala. Táto kniha bola absolútne všade. Ja som si ju ohodnotila na nejaké 3 priemerné hviezdičky z 5. Mňa až tak nechytila. A mala som vtedy pocit, že je to taký zbytočne ohajpovaný bestseller, pretože sa riešilo ako bombardovanie a druhá svetová vojna, ako to prežívali ako Nemci v tom čase. Ale určite mala taký zvláštny štýl rozprávania deja, ktorý ako keby trošku vždycky ten narátor nejakým spôsobom spoileroval ako dopredu, čo sa stane. Ale verím, že iných ľudí táto kniha zaujala viac, pretože všeobecne má veľmi vysoké hodnotenia. Ja som ten starý septik. Takže za mňa tá Zlodejka kníh nie až tak veľmi. Potom určite ešte ďalší japonský autor Haruki Murakami a jeho Podivná knihovna. To je taká krátka novelka, má nejakých myslím 70 alebo 80 strán. A bola to taká hororová rozprávka pre deti, kde sa stretávame s osamelosťou, opustenosťou práve v tej podivnej knižnici, alebo teda Podivná knihovna po česky. Potom ešte určite od španielského autora Carlosa Ruiza Zafona odporúčam napríklad Tieň vetra. Ja osobne som jej dala nejaké 4 hviezdičky z 5. Trošku je to taká dobrodružná detská kniha a tak ďalej, ale po 50 stranách ma táto kniha vtiahla a máte tam práve tú dobrodružnosť, vyskytujú sa tam práve aj a také ako ten dej sa točí okolo kníh, knižnic a podobne a celé je to také ako také prudko čitateľné v prípade, ak máte chuť čítať o Barcelone a s nimi spojené knižky. Určite musím ešte v rýchlosti spomenúť aj knižku od iránskej autorky Azar Nafisi, Jak sme v Teheránu četli Lolitu. Myslím, že túto knihu som čítala, no viem, že som ju čítala v roku 2020, začiatkom roka, a myslím si, že som ju aj ako dávala v rámci nejakého knižného výberu v jedným z prvých častí podcastu Knihokec. No a táto Azar Nafisi nejedná sa o ako román, nejakú vymyslenú letriu, ale ide o to, že Azar Nafisi bola takou profesorkou literatúry, no a musela ten Irán opustiť, no a dovtedy, kým ako musela ako viac menej, nechcem povedať násilne, ale kvôli politickej situácii ten Irán opustiť, tak natajňáša čítala s dievčatami knižky, ktoré boli v Iráne zakázané, napríklad práve spomínanú Lolitu, ale ohľadom toho, čo všetko sa tam ešte stalo, určite si dajte túto knižku. Je to také non-fiction, ale veľmi ako zaujímavé, lebo je tam ako prešpikovaný aj život tej profesorky, čo sa dialo ešte predtým, niečo o živote jej študentiek, ale zároveň tam nájdete takú ako vysvetlenie, rozprávanie o štruktúre a vysvetlenie iných románov, napríklad práve rozoberá Humberta a jeho ako hlavnú postavu práve v knihe Lolita, ale máme tam aj popis tej iránskej kultúry a vývoja spoločnosti, ale zároveň aj popis útlaku žien v Iráne, také tie drobné anekdoty, ktoré sa stávali tej Azar Nafisi. No proste ako fakt veľmi dobrá knižka. Potom ešte vo veľmi skratke odporúčam knihu od nemeckého autora Stefana Bollmana Ženy a knihy, vášeň z následky, vydané cez vydavateľstvo Host. Opäť sa jedná o non-fiction knihu a sú tam také ako tipy o iných známych čitateľkách, napríklad o Marilyn Monroe. Čiže ak ste čitateľkou a ak radi čítate o iných čitateľoch alebo histórii čítania, tak táto knižka vás určite bude baviť. Je trošku napísaná takým viac akademickým štýlom, a ktorú by nemuseli vedieť prečítať takí čitatelia, ktorí čítajú možno takú jednoduchšiu, oddychovejšiu literatúru, nič proti tomu, ale mňa napriek tomu určite kniha zaujala, bolo to také výživné. Jejda. A určite ešte jedna taká non-fiction kniha ohľadom ako vydavateľstiev čítaní a čitateľov a knihomolov. A je to kniha od českého autora Jiřího Trávnička, Česká čtenárska republika. Opäť vydané cez vydavateľstvo Host, za mňa 5 hviezdičiek z 5. Tu rozoberá fenomén čítania tento autor a jeho spolupracovníci. On je v podstate vedec literárny a rozoberala tu to čitateľstvo, knižnú kultúru v Českej republike, akým spôsobom sa generácie rozdeľujú v rámci čítania a čo preferujú v rámci čítaní. Máme tam aj rôzne ako nejaké výpovede takých tých respondentov, ktorých sa pýtali na ich čitateľské návyky. No proste, ak opäť žeriete knihy o knihách, túto budete milovať a myslím si, že sa to v pohode dá tie české reálie hodiť aj na tie slovenské reálie, aspoň približne, minimálne do tých 90. rokov. Za mňa určite ďalšia non-fiction kniha, ktorú veľmi odporúčam. Tak a toto bol taký ten super krátky prierez ďalších kníh, o ktorých úplne ako nemám čas rozoberať, pretože by sme tu mali hodinu a pol podcastu a mám pocit, že v dnešných časoch úplne, neviem ako vy, ale ja si vždy vyberám tie podcasty trošku aj podľa dĺžky, pretože úplne hodinu a pol na počúvanie nemám a preto už nebudem ďalej zakecávať a poďme na ďalšiu knihu. Táto kniha nebola zatiaľ preložená ani do slovenčiny, ani do češtiny a je od americkej autorky Rebeky F. Kuang a názov tejto knihy je Yellowface. Rebeku F. Kuang alebo R.F. Kuang môžete poznať napríklad z tých českých reálií ohľadom jej trilógie Maková válka, ale u nás sa momentálne koncom roka 2023 vydala jej fantasy kniha Babylon, ktorá úplne prevalcovala tie naše slovenské knižné Instagramy. Videla som to všade. Momentálne to vydali aj v Česku, myslím, že cez vydavateľstvo Host. Ja sa túto knihu, priznám sa, bola tak ohajpovaná, že úplne ma to odradilo od čítania, ale na druhú stranu som si teraz všimla, že do našej knižnice pribudla ako možnosť výpožičky elektronická kniha tejto knihy Babylon. Tak sa na to teda chystám koncom marca si túto knihu vypožičať a dať si ju a overiť si, či fakt stála za to. Ale späť teda k téme Yellowface. Opäť čítala som teda po anglicky, nič sa nebojte, ak máte takú tú stredne pokročilú angličtinu a úplne si neveríte, kniha je prečítateľná aj pre takých nie hovoriacich po anglicky absolútne plynulo ako nejaký rodilý mluvčí C, jednotka, native speaker, zvládnete to v pohode aj ako nejaké B2-ky. Nie je problém. A Yellowface, už aj ten názov trošku napovedá a je taký ako metaforický, pretože v tejto knihe máme také, no jednu hlavnú postavu, ktorá je takou neúspešnou autorkou a ona sa kamoší v úvodzovkách, pretože je to taký love or hate relationship. To znamená, že zároveň sa s ňou kamoší, ale v skutočnosti ako žiarli na tú svoju kamarátku, ktorá je zase ako slávna spisovateľka a je strašne ako ohajpovaná a všetci sú z nej mimo. No a táto naša hlavná protagonistka, ona je v podstate ako biela spisovateľka, myslím, že je to New York alebo Washington, jedno ako z tých miest. No a tá druhá, tá jej slávnejšia kamoška, vydáva takisto knihy na bežiacom páse, ale ona je, myslím, korejského pôvodu alebo čínskeho pôvodu. Ospravedlňujem sa všetkým národnostiam z Ázie. Nechcem to ako úplne komoliť, ale v podstate preto aj ten názov Yellowface, v podstate tí nejakí ľudia s ázijskými koreňmi sa tak ako volajú ako yellows, že sú teda ako žltí, trošku tak hanlivo. No ale zároveň tým, že tá naša hlavná hrdinka žiarli na tú svoju kamošku a žiarlivosť má farbu takú typickú žltú, tak aj preto ten názov Yellowface. No a čo všetko sa tam stane, ako sa zamuchlí ten príbeh týchto dvoch báb, týchto dvoch spisovateľiek, sa dozviete v tejto knihe, ale opäť je to krásna ukážka tej branže, ako funguje ten marketing. Tam ten marketing napríklad beží v oveľa väčšej forme, strašne ich ovplyvňuje verejná mienka, Twitter, názory na Twitteri, čo hovoria, ako proste proste čitatelia bežní, laici, ohľadom tých spisovateľiek kníh a ich správanie, ako sa ich správanie premieta do toho ohľadom ako predaja kníh a celá tá propagácia a podobne, je to v oveľa väčšom a drsnejšom meritku, ak si to porovnám s tým českým románom, ktorá bola kniha, ktorou posypal hviezdny prach, ktorý som spomínala, alebo teda ktorú som spomínala pred niekoľkými knihami na začiatku tohto podcastu, tak tu v USA to fakt vidíte, že knižný priemysel je dravý priemysel, drsný, a potrebujete mať ostré lakte, aby ste v ňom prešli. A takisto aj všetci ľudia, ktorí ako pracujú ako redaktori, editori, marketiaci, ktorí propagujú knižku, no sú to ako tiež takí ako zaujímaví ľudia. Verím, že Kuang ako svoje skúsenosti má, akým spôsobom ako písala a prečo napísala túto knihu, pretože už vydala tú fantasy sériu teraz ako Nový Babylon, takže asi si zažila svoje, ako to tam funguje v tej branži. Odporúčam knižku Yellow Face. Poďme trošku do Norska a mám tu autorku Ninu Lykke a jej knihu Nie sme tu na to, aby sme sa zabávali. Vydané vydavateľstvom Tatran v roku 2023 a preložila knihu Jarmila Cihová. Trošku mi tá obálka pripomína, viete, tie plagáty u očných lekárov, kde si máte ako čítať písmenka, kde v prvom rade začínajú ako naozaj veľké písmenka, postupne sa zmenšujú, až úplne dole máte také malé písmenka, že to neprečítate. Kľudne si pozrite potom obal tej knižky a môžete so mnou súhlasiť, nesúhlasiť, ale mne to ako úplne evokuje. Ja som si túto knihu zakúpila ako e-knihu a čítala som ju teda ako vo svojej čítačke. No a máme tu spisovateľa Knuta, ktorý je takým spisovateľom už v stredných rokoch, má nad 50-ku, trošku sa cíti vyhorený od svojej takej poslednej, nie poslednej, od svojej v podstate prvej prvotiny, ktorú vydal, ktorá sa stala ako relatívne slávnou a známou v Norsku. Vydal ešte ďalšie nejaké dve, tri knihy, ale veľmi sa nepredávali a doteraz ako už asi 7 rokov sedí doma a snaží sa napísať ďalšiu knihu, takže má takú aj tvorivú krízu, aj písaciu krízu, zároveň sa mu rozpadá aj rodinný život, čoraz viac sa oddaľuje aj svojmu synovi, v podstate nemá žiaden spoločenský okruh a v podstate sa ani nejak sa mu nedarí ako to povedať, nedarí sa mu nejak vžiť do toho súčasného nášho obdobia, čo je rok nejakých 2022-2023. Úplne nechápete kultúrne nuancy a čo si môže dovoliť, že nám nemôže si dovoliť, že nám, čo sa už berie ako sexuálne obťažovanie a podobne, a čo sa môže povedať na verejnosti, čo je už také ako necitlivé, za čo ho môžu ako noviny a verejná mienka úplne zlinčovať. Takže toto je teda ako knižka o tom. Určite si myslím, že autorka tam veľa vložila zo svojich názorov, veľa pindovala, prepáčte za toto sloveso, ale podľa mňa strašne veľa pindovala na spoločnosť, na ten norský literárny svet a aj na tú súčasnú literatúru, ako funguje, ako píšu tí ľudia. Opäť tam vidíme takú paralelu z Yellow Face, že veľa závisí aj od osobnosti toho spisovateľa alebo autorky a podľa toho sa predávajú jej alebo jeho knihy. Ja som tam napríklad osobne neustále videla aj škandál zo Švédskej akadémie, čo je teda retrospektíva na rok 2018, keď sa po prepuknutí toho škandálu v ten rok, v roku 2018, neudeľovali Nobelové ceny za literatúru. Na ďalší rok dostali cenu za literatúru dvaja autori, z toho tiež vraj jeden mal nejaké sexuálne záležitosti neželaného charakteru voči ženám, takže no, neviem, čo si mám o to myslieť, to je jedno. No ale máme tu ako proste naozaj takú ako to pindovanie na spoločnosť a ten literárny svet. Ale zároveň tu máme aj také dva opisy skutočnosti, pretože jednak ako vidíme do hlavy toho Knuta, čo si on myslí o tej spoločnosti a nechápe, že proste prečo sú ako proti nemu, alebo čo nechápe, ale zároveň vidíme tú verejnú mienku proti nemu a v takých ako náznakoch vidíme, že asi ako ten Knut to tiež ako nespravil úplne tak správne a citlivo, v rámci správania sa voči ľuďom, voči ženám, ako by sa mal v súčasnosti správať, tak to bude také, podľa mňa, také ako zaujímavé čítanie. Určite to nie je oddychové čítanie a určite je to také čítanie pre takých asi knižných fajnšmekrov, by som povedala, ktorí sa nenechajú odradiť tým, že možno to nebude také prudko čitateľné a skôr to bude práve taká kritika. Poďme na takú viac intelektuálnu nejakú knižku, nad ktorej fakt ako človek musí sedieť, premýšľať nad prečítanými slovami, spájať tie súvislosti dokopy, pretože tie vetné skladby v daných vetách sú také, nechcem povedať, že zložité, ale sú napísané tak, že proste potrebujete sa do toho úplne zahlbiť. A je to kniha od švajčiarského autora Pascala Merciera Váha slov. Jedná sa o knihu takisto teda z vydavateľského, knihomolského, spisovateľského prostredie. Hlavná postava sa volá Simon Leland a on je od detstva úplne fascinovaný jazykmi. To mi dáva taký nápad, že niekedy zase ako nahrať podcast práve o knihách, kde sa preferujú ako jazyky alebo hrajú tam nejaký hlavný prím. To by mohlo byť tiež veľmi zaujímavé. Aj z tých fiction a aj z tých non-fiction kníh, ale to je hudba alebo téma alebo podcast budúcnosti. No a ide toho, že on sa z nejakého dôvodu rozhodne, že sa naučí všetky jazyky Stredomoria. Ono to si pomyslíte, že no čo to môže byť, tak možno tak ako Španielsko a Taliansko. Áno, si tam musíte zarátať ešte trebárs Francúzsko, Portugalsko, ja neviem, a z tých afrických, severoafrických štátov, Alžírsko, Maroko, asi tam teda tá arabčina. A potom ešte ten jazyky Blízkeho východu. Proste je tam toho ako fakt dosť veľa jazykov. No a práve v tejto knihe rozpráva Pascal Mercier takéto vyznanie lásky práve k slovu, ako premýšľať, prekladať, čo je to ako to slovo, čo to môže ako znamenať vo vete, v rôznych ako jazykoch, akú má moc v podstate slovo, spustiť niečo v ľudskej existencii a spustiť rôzne nejaké pohyby. Je to taký ako filozofický román, by som teda ako povedala. A mňa kniha osobne určite bavila, inak by som vám ju neodporúčala, ale majte na pamäti, že určite sa nejedná o knihu s akčným dejom, kde by to prekypovalo priamou rečou a popisovaním moderného sveta. Toto bola skôr taká šálka lahodného moku, ktorý pijete pomaly, vychutnávate práve tú silu slov, ako som spomínala, prekladu, jazykov, prekladateľov, poctu literatúre ako takej. Ak sa zameriate na to povrchno, čo bolo teda vidieť priamo, postaví ich pritakávanie a filozofovanie, tak vám to ako môže prísť málo. Ale ak sa do toho zahlbíte, tak si možno zoberiete to, čo som si z knihy zobrala ja, a to je tá metafora jazyka. A pri čítaní som vôbec nechcela, aby kniha skončila, a tešila som sa na každý večer, keď som si túto knihu mohla vychutnávať. A ešte mi teda napadlo, že som nespomenula, kto ju vydal, kto ju preložil, pretože vždy si rada ako uctím aj tých prekladateľov, ktorí si dali s tou knihou záležať a ktorí majú teda ako hrozne smiešné platy, čo tak počúvam, keď sa dostanem k danej takej nejakej odbornej tematike. Tak Váhu slov vydalo vydavateľstvo Premedia v slovenčine v roku 2021, originál vydaný v roku 2020 a o preklad sa zaslúžila Mária Vargová. Ja ešte inak určite od Pascala Merciera odporúčam jeho Nočný vlak do Lisabonu, úplne ako nádherná knižka, toto je moja ako topka od neho, ale napríklad som čítala len ten český preklad Nočného vlaku do Lisabonu, možno v budúcnosti by ma zaujímal aj ten slovenský preklad. A ešte vydal knihu Lea, ktorú teda ja mám doma v knižnici, len sa k tomu neviem a neviem dostať. A minulý rok vydali v slovenčine ešte jeho knihu Perlmanovo mlčanie a na tú sa tiež niekedy chystám, ale knihy Pascala Merciera sú ako také akostné víno, že proste si to nechcete dať na jeden nášup všetky tie jeho štyri knihy, ktoré sú zatiaľ preložené do češtiny alebo slovenčiny, ale si ho tak dávkujem postupne v priebehu rokov. A žiaľ Bohu, Pascal Mercier minulý rok umrel. Ale nič to nemení na fakte, že Váha slov, krásna kniha o slove, jazyke, o slove, o jazyku, o láske ku knihám, k literatúre. Myslím, že sa vám bude páčiť, ak máte náladu na niečo takéto, také niše, by som povedala, alebo níž. Zostaňme ešte v takých krajinách západnej Európy, ktoré sú také maličké. Pred chvíľou sme boli vo Švajčiarsku a teraz sa vydáme do Belgicka a tam vám spomeniem Amélie Nothomb a jej knihu Vrahová hygiena. Kniha v origináli vydaná v 92. a do češtiny preložená až v roku 2001 cez vydavateľstvo Paseka a preložila Jarmila Fialová. A celkom taká dlhá doba, pomaly ako 10 rokov. Je to veľmi útlučká kniha, prečítate si ju raz, dva, tri. No a ako súvisí vrahová hygiena s tou našou dnešnou časťou? Máme tu hlavného spisovateľa, ktorý je na sklonku svojho života, má vyše nejakých 80 rokov, má Nobelovú cenu a nechce poskytovať nikomu interview, ale stane sa niečo to, že ochorie a ostáva mu iba niekoľko mesiacov jeho života. No a po zverejnení tejto informácie sa novinári začnú ako zbiehať a chcú s ním spraviť naozaj ten posledný rozhovor, ibaže tento starý Tach, ako sa volá, je veľmi cynickým, nedotklivým chlapíkom a on všetky tie interview s jednotlivými novinármi ničí a terorizuje ich a úplne ich všetkých rozcupe na kusy. Ono sa to potom v knihe dozviete, ako to vyzerá, to jeho rozcupovanie na kusy. Ja len prezradím informáciu, že tiež musíte ako sa zameriať na to čítanie, nie je to žiadne také nejaké ľahké čítanie. Amélie Nothomb sa s nami krásne zahráva so slovami, s vetami, takže naozaj tá pozornosť musí byť plne pri tejto knihe. No a potom v rámci interview k nemu prichádza istá mladá nejaká reportérka. No a čo sa stane v rámci toho rozhovoru s touto reportérkou, tak to sa už dočítate v tejto knižke. Ja vám to už nebudem prezrádzať, nech vás nejakým spôsobom navnadím, ale ako sa hovorí, žena to vždycky otočí o nejakých 180 stupňov a ako iste predpokladáte, tak niečo sa stane. Román inak, keď vyšiel v roku 92, tak všetci z neho boli nadšení, pretože to bola prvotina tejto belgickej autorky. No a ona odvtedy snáď vydáva knižky každý rok. U nás bola ako veľmi hypovaná začiatkom tých 2000s, ale postupom rokov nejak sa už ako proste nejak neprekladá. Neviem, aký je dôvod, či nebol po nej dopyt, alebo proste sa nepodarilo nakúpiť nejakým spôsobom tie knižné práva a podobne, ale mám pocit, že v našich končinách jej hviezda pomaly upadá a myslím si, že medzi mladšími čitateľmi ani nie je veľmi známa teda. A teda, ako súvisí táto kniha, okrem toho, že sa rozoberá interview s tým slávnym spisovateľom, je to, že neustále ten spisovateľ tam hovorí také svoje narážky o literárnom svete, ako to v ňom chodí, akí sú čitatelia, akí sú spisovatelia, ako je to teda celkovo. Je to taká ironická kritika tohto fachu, tohto knižného fachu. A ako, ak by som to mala prirovnať k nejakej z takých kníh, ktoré som už spomínala, tak možno tá Nina Lykke, norská autorka, a by sa ako trošku v rámci tej kritiky tohto knižného priemyslu dalo trošku ako porovnať. Inak knihu takisto odporúčam, dáte si ju za jedno krátke nejaké nedeľné popoludne. A ku koncu ešte tri také milé, trošku romantické knihy, ak by som to tak opäť mohla nazvať. Tentokrát napríklad od autoriek amerických Mary Ann Schaffer, ktorá pri písaní tejto knihy, myslím, že ona nejak ako umrela, ale nechcem úplne kecať, a nejak tú knihu dokončovala Annie Burroughs, alebo nejak tak. Proste ide o to, že sú tam ako dve autorky. A kniha sa teda volá Spolek přátel krásnej literatúry a bramborových koláčů po česky. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society po anglicky, čo je teda originál. Originál vydaný v roku 2008. A existuje ešte aj slovenský preklad, a to je Guernseyská literárna a koláčová spoločnosť. Asi tá slovenská znie pre mňa tak najľubozvučnejšie, že sa to dá vysloviť. O čo ide teda v tejto knižke a prečo súvisí opäť s našou dnešnou témou podcastu, je príbeh sa odohráva na ostrove Guernsey, dúfam, že ju vyslovujem správne. No a Guernsey je známe tým, že leží medzi Anglickom a Francúzskom, proste je to taký malý ostrovček, ktorý teda ale náleží britskému impériu. No a počas druhej svetovej vojny bol tento ostrovček okupovaný Nemcami a jeho britskí obyvatelia pôvodní sa snažili nejakým spôsobom prežiť túto okupáciu. A okrem toho máme na druhú stranu mladú spisovateľku Juliet, ktorá žije teda v Londýne a istým nejakým spôsobom, nebudem prezrádzať akým, nech vám nekazím práve radosť čítania tejto knižky, si začne postupne písať s nejakým človekom práve z tohto ostrova Guernsey a nakoniec sa to zvrtne až tak, že sa tam vydá na, nechcem povedať dovolenku, skôr na takú ako pracovnú dovolenku, aby to tam spoznala, ako to tam ako fungovalo, čo sa teda tam dialo počas tej okupácie. No a postupne spoznáva obyvateľov tohto malého mestečka a postupne sa do toho ako dostáva takým spôsobom, že sa stane členkou literárnej a koláčovej spoločnosti a práve členovia tejto spoločnosti alebo tohto knižného klubu čítajú knižky a rozoberajú knižky. Takže toto je ten dôvod, prečo som túto knihu zaradila. Inak táto kniha bola aj sfilmovaná z jednou mojich takých ako obľúbených herečiek Lily James. Takisto taká veľmi ako milá filmová adaptácia. A čo sa týka tejto knihy, ako som spomínala, je taká trošku ako romantická, je oddychová, taká víkendová. Rozhodne pri nej vypnete. Bolo to ako fakt ako príjemné. A ešte teda spomeniem, v roku 2009 túto knihu vydalo v slovenčine vydavateľstvo Tatran a prekladala Ildiko Drugová. Katarína Bivald a jej kniha Čtenáři z Broken Wheel doporučujú. V tejto knihe sa odohrávajú také ako dva životné príbehy dvoch žien, jednej mladej nejakej 28-ročnej Sary Lindquistovej práve zo Švédska a istej Emmy Harrisovej z amerického Broken Wheel, čo je nejaké malé zapadnuté mestečko. Tieto dve ženy si dopisujú, alebo teda si píšu listy, opäť taká paralela s touto predchádzajúcou knihou ohľadom tej Guernsey literárnej a koláčovej spoločnosti. No a po niekoľkých rokoch takej vzájomnej korešpondencie sa rozhodnú, alebo teda Sara, tá mladá Švédka, sa rozhodne, že navštívi práve tú Amy. No ale keď sa teda ako dorazí zo Švédska do USA na tú dovolenku, zistí, že žiaľ Amy umrela. Opäť o Amy je potreba ešte vedieť, že vlastnila v tom malom mestečku knihkupectvo, ktoré skôr teda ako zanikalo, umieralo a vedlo, ako nejak ako prežívalo a rozkvitalo. No a Amy sa rozhodne spoznať, Sara, tá mladá Švédka, sa rozhodne spoznať všetkých tých jednotlivých obyvateľov z Broken Wheel, o ktorých jej Amy neustále písala, a možno sa nejakým spôsobom rozhodne aj zachrániť to Amyno staré kníhkupectvo. Bol to taký feel-good román presne na jar alebo aj na jeseň, takže teraz máme polovicu marca, skvelé počasie, na jar to bude ideálne sedieť niekde na lavičke, vtáčiky čvirikajú, stromy sa zelenajú a kvitnú a do toho táto knižka. A dáte si práve toto ako čítaničko. Nečakajte ako úplne super kvalitnú beletriu, čo bude na Nobelovku, to nie. Táto kniha vám dodá veľmi veľa tipov aj na iné knižky, takže ako skvelý tip. Odohrá sa v knihkupectve, takže opäť ako skvelé miesto. No a ak ste aj takým ako trošku romantikom a radi čítate aj romantické príbehy, tak možno to bude aj pre vás taká príjemná knižka, kde vám stisne to romantické srdiečko. Mňa určite vytrhla z čitateľskej krízy, keď som túto knihu v roku 2019 čítala a pomocou nej som si napríklad spísala ďalší pekný zoznam kníh na čítanie, takže mi fakt dala ako skvelé tipy na čítanie. A ja som túto knihu čítala v českom preklade, ktoré vydalo vydavateľstvo Host v 2016, originál švédsky vydaný v roku 2014 a prekladala Martina Kašparová. Slovenský preklad žiaľ neexistuje a je to škoda, lebo si myslím, že by si táto kniha našla aj veľa, veľa slovenských čitateľov, ktorí by si ju obľúbili. A ešte jedna teda taká krátka knižka, alebo skôr krátka vsúvka o takej tej knihe z knihomuľského vydavateľského prostredia, a ktorý je trošku tak do romantického rázu a je to kniha od britskej autorky Natalie Jenner a jej kniha Spolek Jane Austenovej. Vydané cez vydavateľstvo Kontrast v roku 2021, originál The Jane Austen Society 2020 a prekladala Jitka Fialová. Túto knihu rozhodne odporúčam v tom prípade, ak máte radi romány Jane Austenovej. Ak nie, tak trošku budete v tejto knihe tápať. Jednak táto kniha rozpráva o určitých aspektoch života Jane Austenovej, ale jednak sa odohráva aj v súčasnosti. No, v súčasnosti. Myslím si, že to nejakých 50. rokoch a jednotlivé postavičky z tých 50. rokov 20. storočia v rámci svojho príbehu sa trošku podobajú na tie romány od Jane Austenovej. To znamená, že nejaké postavy z románu Jane Austenovej ako keby boli parafrázované v tých novších postavách z tých 50. rokov 20. storočia. No a práve v tých novších postavách sa teda dá dokopy taká rôznorodá skupinka, nejaká mladá vdova, nejaký lekár, slúžka, filmová hviezda a oni majú spoločné to, že milujú romány Jane Austenovej a práve bývajú na mieste, ktoré sa volá Chowton, nejaká malá dedinka, kde Jane Austenová žila svoje posledné roky a rozhodnú sa, že chcú zachrániť jej dom, kde práve tie posledné roky žila. No a tu začína práve ten príbeh, akým spôsobom táto skupinka sa snaží zachrániť dom Jane Austenovej, akým spôsobom sa odvíjajú aj ich životy, akým spôsobom spomínajú práve knihy Jane Austenovej. Pre mňa bola táto kniha veľmi milým prekvapením. Poteší teda hlavne každého čitateľa Jane Austenovej, ale musím uznať, že bolo to ako trošku príliš romantické na moje pomery, takže tá predvídateľnosť romantická bola zjavná a očividná, ale napriek tomu môžem ako odporúčať ako takú pohodovú jednohúbku, od ktorej som sa napríklad ja mohla len ťažko odtrhnúť, pretože mi to celkom odsýpalo a bavil ma celkovo ten dej. A to je teda všetko. Myslím si, že sme prešli extrémne množstvo knížiek. Už dávno a dlho som nedávala toľko tipov na knihy. Dúfam, že vás niektorá z tých kníh zaujala. Ja si myslím, že keby som ako rozmýšľala ešte viac a dolovala v rámci svojej pamäte, tak by som objavila ešte viac a viac takých kníh z knihomoľského vydavateľského prostredia. V prípade, ak máte nejaký tip na knihu z tohto prostredia aj vy, tak mi nezabudnite ako dať nejakú informáciu a dať práve taký nejaký knižný tip. Rada si rozšírim obzory. No a to by bolo na dnes asi všetko. Ja vám prajem krásne čítanie a čítaniu zdar a krásnu jar a všetko ohľadom toho. A ahojte, počujeme sa o 2 týždne.